Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Pozerať nás môžete na našom YouTube-ovom kanáli s názvom Godzone Daily, ktorý môžete odoberať, ale takisto ho môžete aj komentovať, k čomu vás samozrejme povzbudzujeme. A dnes vás k tomu chceme povzbudiť aj špeciálne súťažou o túto knižku s názvom Uzdravenie od Mary Healy. Komentujte tento podcast a my o týždeň vyberieme jeden z komentárov, ktorý oceníme touto knižkou. Mary Healy sme mali inak aj v podcaste. Môžete si ho nájsť na Spotify alebo na našom YouTube. A inšpirovať sa. Mary Healy hovorila o uzdravení, hovorila o svojej službe. Takisto bola na Godzone konferencii, tí z vás, ktorí boli a pamätáte si to. Takže určite sa to oplatí pozrieť. Choďte to nájsť. No a dneska súťažíme o túto jej knižku, ktorú máme v Godzone shope. Dnes nás môžete takisto sledovať aj na Spotify, pretože Spotify má teraz takú možnosť, že tam môžete pozerať videá. Samozrejme, ak šoferujete náhodou a počúvate nás ako podcast pri šoferovaní, tak sa prosím venujte jazde. Pozdravujem aj celú vašu posádku do auta. Ja osobne teda podcasty akože počúvam dosť pri šoferovaní. Vtedy mi vzniká taký najväčší čas popri rodine, deťoch a službe, kedy si to môžem dovoliť. Takže všetkých šoférov pozdravujeme, majte požehnanú cestu. No a ja už prejdem k tomu, že dnes tu v kresle sedí ďalší inšpiratívny host, s ktorým vám dnes prinesieme rozhovor, a je ním otec Leopold Jablonský. Leopold, ja ťa vítam. Ahoj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel.
A pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov. A mohli by sme povedať, že všetkých vojakov, pretože ty si aj duchovným správcom, teda vojenským duchovným správcom v Martine.
Áno, áno.
A si zároveň aj františkánom. Čiže reholník, dalo by sa povedať, takže pozdravujeme aj do rehole františkánov, aj do armády týmto podcastikom. A Leopold, my na začiatku tu máme pre každého z našich hostí takúto misku otázok, ktorá okrem toho môjho úvodu by nám o tebe mala prezradiť niečo trošku viac, možno z takej inej misky, z iného súdka, dalo by sa povedať. Ja som ťa pred podcastom na to pripravil, ale chápem, že sa na to nedá pripraviť, lebo tie otázky sú proste náhodné, ale o to väčšia sranda môže vzniknúť. Takže ja by som ťa poprosil teraz, vytiahni si tri za sebou, nahlas ich prečítaj do mikrofónu a odpovedz, ako uznáš za vhodné. No a my budeme dúfať s poslucháčmi aj s divákmi, že sa o tebe dozvieme možno trošku niečo viac. A že sa trošku aj uvoľníme, samozrejme.
Čítajú sa naraz či po jednej?
Po jednom, prečítaj.
Po jednom, aby si to zapamätali, poslucháči.
Presne tak.
Aký je tvoj najpoužívanejší emoji?
OK. Používaš emotikony v mobile, keď posielaš napríklad správy?
No, ja sa priznám, že to je problém. Ja totiž nemám Wi-Fi ani dáta na mobile.
Okay.
Ja posielam SMS-ky väčšinou.
Nejakého smajlíka možno?
To áno. To asi najčastejšie.
Dvojbodka, zátvorka. Dobre. Veľmi sa mi páči, že si povedal túto otázku. Super. Môžeme ísť rovno na ďalšiu. Kľudne prečítaj na hlas.
Aká pieseň by bola tvoja nástupovka do bojového ringu?
Wow.
No, to viem úplne presne. A to je tá vaša. Už povstáva Armáda kráľa. Ja ju veľmi rád počúvam. Pretože ten text je veľmi silný a má aj takú naozaj bojovú náladu v sebe cítiť. Ešte keď som pôsobil v Beckove, tak nás mali takú školu pre chlapov a to sme tam vždy radi spievali, vždy na úvod, keď sme sa stretli a potom sme išli si dať nejaké úvodné pivo k tomu. Takže toto
wow.
Je určite.
Wow. Prekvapil si ma, ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte poslednú otázočku.
Posledná je, ktorú vec zo svojho zoznamu túžob si zrealizoval tento rok? Mm-hmm.
Máš nejaký taký zoznam napríklad možno nejakých miest, ktoré by si rád navštívil, alebo nejakých vecí, ktoré by si rád uskutočnil? My to voláme v našom jazyku aj taký, že bucket list.
Mm-hmm. No, ja sa priznám, že čím som starší, tým mám menej nejakých takýchto túžob, ale nie v zmysle, že by som netúžil po niečom, ale to sú také sekundárne veci, že akože voľnočasové aktivity, hej, že to neberiem až tak, že to je nejaká taká túžba, skutočná. Ale tým, že...
Ja... Ľudia, môžeš spomenúť aj takú hlubšiu, akože
no, jasné. No, tým tak žijem, akože ja som taký postihnutý to evangelizáciou a moja taká túžba je naozaj, aby ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša, aby ho stretli možno aj cez tú moju prítomnosť alebo službu, aby si to moju už len tou prítomnosťou poslúžil.
Áno.
A tohto roku sa mi splnila jedna, že dvaja chalani od nás z armády, ktorí som v podstate nepoznal do tohto roku, tak spoznali pána. Jeden z nich sa pripravil na sviatosti teraz. Takže z toho sa teším. Takže toto už je splnené. A možno nie je koniec ešte.
Oh, tak to teda dúfame. Lebo ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Super si odpovedal. Úplne paráda. Vďaka.
Ako aj sme si to pripravili však.
Priatelia, my ideme s otcom Leopoldom po flashbackoch ďalej, takže zostaňte počúvať. Priatelia, v tejto chvíli počúvate alebo pozeráte flashbacky s otcom Leopoldom Jablonským, ktorého sme predstavili ako vojenského správcu farnosti v Martine, takisto Františkána. Mám na neho pripravených kopec otázok, veľmi sa na to teším a ja by som len touto cestou ešte predtým, než sa do toho celého pustíme, chcel poďakovať všetkým našim pravidelným podporovateľom služby projektu Godzone. Ďakujeme, priatelia, a chcem vám povedať len, že ak by ste o tomto spôsobe podpory tejto služby chceli vedieť viac, stačí, keď kliknete na stránku podpora.godzone.sk. Otec Leopold, prejdeme rovno do nášho rozhovoru, veľmi sa na to teším. Ja si ťa pamätám ešte z čias, kedy sme mali babku a detka v Hlohovci s rodinou a chodili sme do františkánskeho kostola, kde si dlhé ruky slúžil. Takže ja si ťa odtiaľ pamätám, alebo to bolo nejaké také, že prvé moje stretnutie s tebou, ale tvoje so mnou až tak nie, pretože ja som sedel v hlavici v kostole spolu s ďalšími
veriacimi. Bolo vás tam veľa, hej.
Bolo vás tam dosť veľa. Chápem, že si ma nepamätáš. Ale som veľmi rád o to viac, že sme sa takto mohli stretnúť a že si prijal pozvanie do flashbackov. A my sa tu každého hostia na úvod pýtame na jeho stretnutie s Bohom. Ty si trošku spomínal na začiatku stretnutie dvoch chlapov s Ježišom, trošku si načrtol tú evangelizáciu, ale mňa by zaujímalo, že kde to celé začalo u teba. Kedy si sa možno stretol s tým, že Boh je živý, že ťa pozýva do vzťahu s ním. Kedy si sa našim slovníkom povedané obrátil?
No, to viem úplne presne. To bolo v januári 1994. Ja som mal vtedy 15 rokov, bol som druhák na strednej škole a mal som tam spolužiaka. Volal sa Jaro, ja mám tiež také isté krstné meno. A mne nejak nebol sympatický chudák, neviem prečo, tak som mu občas dal po hube a tak. A to ešte vtedy bolo také, to bola 90. roky, to bolo bežné, hej, dneska už to je také, že tyranie. Ale vtedy sme sa tak bežne zbili s chalanmi a bolo to ako zábava. No a on bol taký objekt, že teda sa mi to javilo, že je správne, že občas teda mu po tej hube dať. A on chudák bol akože taký jediný veriaci, transparentne veriaci človek v triede. A ja som prežil takú nejakú udalosť, kedy to bola smrť starého otca, keď zomrel. A si pamätám ten moment na tom cintorine, jeho teda pochovali, spustili ho, povedali, nech je ti zem ľahká, potom dali na neho 3 kubiky zeminy, hej. A vtedy vo mne skresla taká otázka, že a to je všetko? Tak on bol pre mňa naozaj taký vzácny človek, taký svojím spôsobom taká osobnosť. A to, čo nazývame to jadro tej našej bytosti, my kresťania to nazývame duša, hej? Že to, čo sa cez to telo prejavovalo, tak to bolo veľmi také silné pre mňa a zrazu som navidel to mŕtve telo, teraz dali ho do tej zeme a kde je tá otázka, že kde je on, hej? Že ako to je všetko, toto? Že aký to malo zmysel potom? A to ma tak nejak tak dlho mátalo v hlave, tak si hovorím, že idem za týmto Jarom, však on je veriaci, však mal by mi k tomu kompetentne odpovedať, hej? No najprv nechcel, lebo si myslel, že zase dostanem po ušiach, hej? Od mňa tak nechcel odpovedať na moje otázky, ale potom zistil, že to myslí vážne. A tiež tie otázky neboli nejaké také, však sme mali 15 rokov, hej, že by citoval katechizmus alebo neviem čo všetko. To boli také puberťacké odpovede, ale dojdem som Bibliu, takú maličku, len Nový zákon. Že aby som to tu čítal, hej? A ja som si to začal čítať a bez toho, že by mi to niekto vysvetlil, tak som sa začal pri tom nejak tak spontánne modliť. Hej, že začal som sa s pánom o tom rozprávať, čo sa tam píše, hej, čomu som nerozumel, čo sa mi nepozdávalo, hej, čo ma oslovilo. Až to bola taká moja prvá modlitba. Nebola to tá formálna modlitba naučená, hej, ale takáto rozhovorová s tým písmom. Čiže to bola moja prvá modlitba. Akož dialog s písmom a to mi veľmi pomohlo. A potom jedného dňa Jaro hovorí, že počuj, ty by si nechcel prejde sviatosti? Keď mi to vysvetlíš, čo to je, tak asi aj áno. Hej? A tak potom ja som sa 16-ročný pripravoval na prvé sveté príjmanie si na Birmovku a tam už potom sa vytvorilo nejaké spoločenstvo mladých ľudí v farnosti v Martine, tí ľudia ma pozvali medzi seba. Wow. A už to išlo.
Ty si spomínal, že tú Bibliu máš dokonca dodnes.
Ja som potom 19. po maturite narukoval na základnú vojenskú službu, ešte my sme tá stará generácia, čo to ešte zažila. Tú Bibliu som zobral tam. Hej. A celý rok som nosil v maskáčoch na prstnom vrecku. Ja som bol pohraničiar, tak po tej hranici som mu nosil, keď sme mali nejaké také prestávky, prestoje, hej, nejaké tej strážne budka, alebo ako to nazvať, tak som si učítal vždycky, hej. Tak ráno, a mám to teraz.
Wow. Ty si nielenže spoznal to, že Boh je živý vo svojom živote, ale neskôr si sa mu rozhodol odovzdať svoj život, alebo mohli by sme povedať zasvetiť svoj život, pretože si vstúpil do rehole k františkánom. Povedz nám trošku o tomto, že ako to vzkrslo v tvojej hlave, ako to vzniklo, ako ťa možno Pán Boh k tomu viedol.
To bolo tiež cez tohto jara. On potom mi doniesol ďalšiu knižku a hovorím, že vieš čo, dali mi takúto knižku a mňa to strašne nebaví. A to bola knižka o svätom Leopoldovi Mandičovi. To bol kapucín, hej, ktorý žil v 20. storočí, bol to taký charizmatický človek, niečo podobné ako Páter Pio, len troška menej známy, spovedník Padovy, a ja som si prečo mňa veľmi oslovila. Tam to myslím, že začalo, taká tá túžba zasvetiť svoj život, ale potreboval som si vysporiadať ten taký rozmer, že ja som mal aj mám peknú rodinu a chcel som aj ja mať rodinu. A keď prišlo také vysporiadanie z toho, že Boh sám stačí pre mňa, hej, tak tedy to prišlo na 100%, hej, že idem do toho, že nemal som už chuť robiť kompromisy. Hej. Nie, že by manželstvo bolo nejakým kompromisom s evanjeliom, to určite nie, ale pre mňa v tej chvíli, áno, určite aj doteraz, hej.
Bolo to také rozhodnutie, že robilo sa ti to ľahko, bolo to pre teba jasné, alebo bol tam nejaký taký proces, že možno aj mnohí ľudia, ktorí nás možno počúvajú alebo sledujú v tejto chvíli, alebo aj mnoho mojich kamarátov, s ktorými sa často rozprávam, sú takí, že zvážujem to povolanie, či sa stať kňazom, alebo práve či sa rozhodnúť pre tú rodinu. Čo tebe možno pomohlo tak nejak rozhodnúť sa pre to?
Ten proces tam bol samozrejme, však ako hovorím, to vysporiadanie sa s tým, že nebude mať rodinu. To bol asi najťažší moment. A s týmto sa vysporiadať, ale bolo to tam nejaké také 2 roky. Bol vtedy u nás veľmi dobrý kaplán Ľubko Grega. Pozdravujem ho, ak by náhodou počúval tento podcast. S ním som veľa preberal tieto veci a jeho taký priateľský postoj a také rady mi veľmi pomohli. Ale potom už keď k tomu rozhodnutiu prišlo, tak už to bolo jasné, hej, to už bolo trvalé.
V čom ťa tí františkáni, v respektíve lomeno tí kapucíni, lebo o nich si čítal v tej knižke, tak oslovili?
Ako poviem tak, dúfam, že sa neurazia bratia z Rehole, ani kapucíni, ani františkáni, ale mňa neoslovili ani františkáni, ani kapucíni, mňa oslovili svätý František. Hej?
Okay.
Lebo ja som Martinčan, teda som z Horného Kalníka, to je taká dedinka 5 km od Martina, ale školu som navštevoval Martin, čiže ten život som prežíval väčšinou v tom meste. A tam na okolí nebola Rehola, hej? Ani františkáni, ani kapucínov. Potom neskôr boli v Žiline, ale ja som sa nestretol s reholníkmi a s diecéznymi kňazmi. Takže mňa oslovil práve František, hej? A tá jeho prvá komunita, to jeho prvé spoločenstvo ľudí. A to, čo ma tam oslovilo, že sa mi dostala do rúk nejaká jeho regula alebo životopis, tak ma tam oslovilo, že on riešil evanjelium. Hej? Som si porovnoval aj iné rehole, keď už som tak cítil, že to zase nebude. A mne sa v tých možno iných reholiach vtedy ako puberťakovi nepáčilo, že sú tam rôzne také nadstavové prvky, ktoré možno môžu napomáhať duchovnému životu, ale nie sú také, že by vyvierali priamo z evanjelia. Hej? A ja tým, že som bol oslovený tým písmom, pre mňa toto bolo podstatné. A František bol pre mňa taký čistý, že on neriešil nejakú, že teraz ja zakladám nejakú spiritualitu, hej, františkánsku, a teda tá má nejaké nadstavbové, nejaké prvky, ale on v celej tej regule citoval evanjelium. 80% z toho je citácia evanjelia, potom mu to aj pápež vrátil, že akože tá regula musí mať nejaké pragmatické výstupy a ty tam cituješ 80% Bibliu, tu poznáme. Ale mňa to oslovilo, presne toto ma oslovilo. Že iba evanjelium to stačí, hej, to bolo takéto františkové. Takže potom som sa už nakontaktoval na františkánov. Neskôr, hej, ale František bol ten, ktorý ma oslovil, a potom taký ten že tá rehoľa bola dynamická evangelizačná. Teda to spoločenstvo, ktoré som vnímal z tých životopisov. Hej.
Áno. V čom spočívala tá evangelizácia tej rehole, ale možno tá služba, ktorú si vykonával v rámci tej rehole? Ako to vyzeralo?
Už potom po vysviacke, hej, keď som ho v reholi. Neviem, že prečo, ale predpokladám, že určite to nie je také nejaké moje, ale ja som zažil také, keď hovoríme v rámci aj toho prostredia možno charizmatického, také prvé stretnutie s Duchom Svätým v tom spoločenstve mladých Martine, kde jeden chalanisko viedol aj kurz Filip. Ale potom také výliate Ducha Svätého ja som zažil pre diakonské vysviacké. Ako biskup na mňa vložil ruky pre diakonské vysviacké. Vysviacka skončila. A jeden spolubrat, ktorý mal kňazskú vysviacku, keď ja som mal diakonskú, tak ma zavolal, že nech idem k ním domov a že budeme pripravať spolu primície, jeho primície. Ja som sedel v tom aute s ním a on zastal na pumpe a mu hovoril, že počuj, že ja sa cítim nejako divne. Čože, je ti zle? Že nie, nie je mi zle. Ja sa cítim ako taký, že to nie som ja. Že to som nejaký iný človek. Ono, tebe šibia asi však. A ja som naozaj, niečo sa udialo. Hej? Nejaká taká, použijem také slovo, že ontologická premena, taká bytostná, hej, keď to preložím. Že niečo sa udialo. A ja som to zistil hneď, keď som mal prvú kázeň ako diakon. Ja som bol predtým človek, ktorý, keď sme mali akože cvičné kázne na fakulte. To som strašne som to neznášal, akože nacvičiť si akože kázeň. A malo to mať nejaké parametre. Ja som sa to nikdy nevidel zmestiť do tých parametrov. A za ďalšie som mal takú trému, že ja som to od slova do slova prečítal a za tých čo nesom si sadol, že už mám potom. Hej. A pre istotu som od toho papiera neutrhol ani oči. Alebo keby som mal nejaký očný kontakt s niekým, tak sa seknem ako koniec. Už je akože po cvičnej kázni. Hej. Tak bola prvá kázeň, moja diakonská, samozrejme, všetko som si napísal na papier, papier som si slavnostne odniesol na ambon, hej, že to zase akože po poriadku prečítam. A ja som prišiel tam a vtedy som cítil to, čo som zažil v tom aute, hej, že do toho papiera som sa nepozeral. A ja som začal mať strašnú chuť ľuďom hovoriť o Bohu. Strašnú chuť sa s nimi podeliť. A nepotreboval som ten papier, čo som si napísal, hej. A tu nás sa stala nejaká taká premena, cez túto diakonskú vysviacku, v rámci ktorej som zažil to vyliate ducha, o ktorom som presvedčený, že to bolo vtedy. A vtedy začala aj tá túžba po novej evangelizácii. Už niečo som mal naštudované z teológie o novej evangelizácii, ktorú Ján Pavol II nejakým spôsobom inicioval. Potom Benedikt 16. cez tú synodu o novej evangelizácii. Takže toto už potom vo mne takým spôsobom žilo a myslím, že presne mi to aj tak vnímali. A keď som prišiel aj so spoločenstvom, ktoré vtedy fungovalo v Lohovci, s nápadom založiť také centrum novej evangelizácie, tak to prijali, hej, že vnímali tam tú nejakú líniu, ktorú som tam mal.
Povedz nám možno viac o tom centre novej evangelizácie. Ako to vyzeralo?
Vyzeralo to, bolo to v podstate v takých začiatkoch, keď som tam ja bol, vniklo to, alebo začalo to fungovať 13. marca 2013, večer, keď zvolil pápeža Františka.
Wow.
Ja som prebral kľúče od tej budovy a išiel som naspäť do Hlohovca a akurát zvolil pápeža Františka. Tak to bolo také prorocké.
To je také symbolické.
Áno, presne, to bolo super. Takže fungovalo to tam, boli tam rôzne kurzy. Samozrejme, hlavná taká akcia boli modlitby za uzdravenie, ktoré sme mali každý mesiac pravidelne. A kde sme sa... Ono to tak znie, že modlitby za uzdravenie. Áno, modlili sme sa aj za uzdravenie, za ľudí, aj za modlitbu za oslobodenie. Tým, že som v minulosti robil exorcistu. A vnímal som aj túto potrebu v rámci novej evangelizácie. Lebo týmto ľuďom sa nemal kto venovať a tak tí ľudia utekali k rôznym takým, nazviem to, okultistom, vešcom, ezoterikom, ktorí im teda ponúkli túto službu, lebo nevždy ju našli v cirkvi. Alebo našli ľudí, ktorí chudáci sa v tom možno aj nevyznali. Hej, no tak išli hľadať pomoc inde, tak som to môžel, že toto je fajn ponúknuť. Ale to, o čo išlo a čo sme začali potom robiť, je to, čo teraz pápež František, keď založil Charis, aby poslucháči rozumeli, to je taká nejaká entita, ktorá združuje všetky nejaké charizmatické spoločenstva a cirkvi v celom svete, aby to bolo troška organizované a bolo to pod záštitou pápeža, čiže dal na to pápež svoju pečiatku. A on ako jednu z hlavných úloh, dal ich tri, dal práve zdieľať to vyliate Ducha Svätého, to nazývame to, že krst duchu svetom, ale je to také vyliate ducha svetého, také oživenie tej birmovky. Uh-huh. Toto dal ako hlavnú úlohu. A my sme to už vtedy vnímali tak nejako prorocky tých 7 rokov dozadu, alebo viac, to už 10, hej, 2013. No. Pánečku, som to nejako zle prerátal na rýchlo. Že toto by sme tým našim veriacim ľuďom chceli vytvoriť ten priestor, aby duch svätý mohol konať, hej. A tak sme sa začali modliť s tými kňazmi a s tým spoločenstvom vždy na konci. Bol tam Braňo Letko, hej, išli chvály a my sme sa v chladným rúk modlili za ľudí a za vyliate Ducha Svätého. Čiže toto bola taká hlavná úloha, čo teraz pápež aj teda potvrdil na papieri. Mm-hmm. A takže tak skrátka. Bolo tam aj mnoho iných vecí, ale toto som vnímal ako také kľúčové.
Spomínaš si možno na nejaký taký príbeh človeka, ktorému Boh nejakým spôsobom v rámci tej služby zmenil život, ktorý by tak v tebe možno rezonoval alebo zostal?
Tých príbehov bolo veľmi veľa. Aj mnohí tí ľudia v tom spoločenstve alebo v tých spoločenstvách, ktoré sa potom aj združovali okolo centra, tak to boli práve takíto ľudia. Hej? Možno až nad polovička. Ktorí mali ten dar viery, hej? Boli modou vzdaní. Ale ono, tá nová evangelizácia, ako ju definuje Ján Pavol II, znie, že to je reevangelizácia pokrstených kresťanov. Aha. Potom tá evangelizácia tých neveriacich alebo nepokrstených, to je skôr taká, aby som bol až ad gentes, hej, že k tým ľuďom viacej mimo, to by som tak zadefinoval. Čiže, alebo zober si, že na Slovensku však máme stále veľa matrikových kresťanov, hej, či už katolíkov, evangelíkov, iných denominácií, to je skoro 80% ľudí. A koľko z toho majú živý vzťah k Bohu. Hej? Čiže akože pápež tam tušil, že keď prebudíte tohoto obra, kde to zrnko viery je zasiate skrze ten krst, tak to bude sila. Hej? A potom to pôjde ďalej. Čiže títo mnohí ľudia boli takíto reevangelizovaní pokrstení katolíci, ktorí nanovo sa v nich prebudil taký živý vzťah s Bohom. A títo tvorili nadpolovičnú väčšinu, hej, z tých ľudí, z tých spoločenstiev.
Kebyže máš možno nejak teraz porovnať, lebo zažil si vlastne tú službu u Františkánov v Hlohovci v Beckove v rámci novej evangelizácie a teraz si vlastne duchovným vojenským správcom v Martine, že to je zase taká akože trošku, že iná forma evangelizácie, dalo by sa povedať. Aký je možno rozdiel medzi tým, ako to ty prežívaš, čo zažívaš tam oproti tomu, čo si zažíval predtým?
Vlastne zásadný rozdiel je ten, že v tom prostredí predtým som sa stretával s ľuďmi, ktorí teda boli veriaci, chodili do toho kostola alebo chodili do centra, alebo to boli takí nejaké reevangelizovaní katolíci, ako ich nazývam. Ale už bol menší priestor sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú úplne neveriaci, hej? Alebo ktorí ti do toho kostola neprídu. Pri nejakých takých aktivitách, áno, či už to v meste alebo na tej dedinke v Beckove sa to dalo, ale predsa len toto bolo to grémium, s ktorým som stretával. A tu, keď som akoby mimo toho, že nečakám, kedy tu ľudia prídu za mnou, alebo sa zvonia mi na faru alebo na kláštor, ale ja idem k ním, ráno sa zobudím a idem k ním do toho prostredia, kde oni žijú, kde, dajme tomu, 2/3 tých ľudí nie sú veriaci, tak pre mňa, akože, možno to bude silné povedanie, ale silne, keď to takto poviem, že ja som si uvedomil, že v niektorých prípadoch tie formy pastorácia je služba, ktorá sa stará už o veriacich, hej? Alebo evangelizácie, ktorá sa stará o tých, čo sú mimo, že tie formy môžu úplne míňať tých ľudí, lebo tým, že s tými ľuďmi rozprávam, stretám sa s nimi, tak si uvedomil, že kde asi sú. A že ten spôsob, ten kôň, na ktorom chceme im zaviesť evangelium, ide opačným smerom niekedy, hej? A toto vnímam ako veľkú milosť pre mňa, lebo ako som ti to hovoril pred reláciou, že vtedy som mal pocit, alebo teraz mám pocit, že predtým som bol v nejakom 20-litrovom akváriu, teraz som 120-litrovom akváriu a ten priestor sa ti rozšíri a hľadáš spôsoby, že ako. Ako sa k tým ľuďom približiť, ako týchto ľudí osloviť. Ako neostať iba v tom 20-litrovom akváriu tých aktívnych veriacich.
Ako to vyzerá prakticky, keď sa s tebou stretávajú tí ľudia, alebo naopak, keď sa ty stretávaš s nimi možno, aké sú tie rozhovory alebo tá forma v úvodzovkách tej evangelizácie, o ktorej sa bavíme?
Tak prvý krok, jediný funkčný prvý krok je získať si ich priateľstvo. Cez nejakú formálnu stránku, že sa tam postavím a niečo im poviem nejakým kazateľským pátosom, tak to absolútne nefunguje. Tí ľudia sú obrnení voči tomu. Nemôžem sa tam hľadať nejakého pána farára, ktorý tam organizuje veci, hej? Z pozície autority cirkvi, to absolútne. Hej? Ale ten individuálny prístup vzťahu priateľstva záujmu o ich život. Už prvý pozitívny krok vnímam, keď už ten chlap povie, že oni ma volajú, že padre. Hej? Tak volajú vojenského duchovného. Že padre, ty si taký normálny chlap. Hej? To je už prvý krok. Že dobre, toto sme už dobre. Začali sme dobre. Ja som si to aj uvedomil vtedy, keď však asi poznáte pastora Ulfa Elkmana, ktorý založil Slovo života vo Švédsku. On potom vstúpil do katolíckej cirkvi a teraz so švédským biskupom participuje na reevangelizácii pokrstených katolíkov vo Švédsku. Hej? On ho pozval do takého týmu svojho, kde teda tie svoje skúsenosti on zdieľa spolu s ním. A čítal som s ním rozhovor, kde on hovorí, že tá evangelizácia týchto ľudí, ktorí sú úplne mimo cirkvi, najčastejšie funguje cez osobné priateľstva. že im to najviac fungovalo. Hej, že začal si všímať ľudí, ktorí bývajú v tej istej bytovke, kde oni bývajú, susedov, nadviazať s nimi najprv priateľské vzťahy, hej, a pustiť ich bližšie k sebe, ich seba pustiť bližšie k ním, hej. A že toto najlepšie fungovalo, že ľudia sa časom začnú pýtať, ak žije život, ktorý je alternatívou. Ak nežije život, ktorý je alternatívou, tak sa nebudú pýtať, lebo si súčasťou mainstreamu, hej, životného. A.
Ty si spomínal aj nejaký taký konkrétny príbeh človeka, ktorý po dlhom čase prišiel na sviatosť zmierenia. To bolo práve v tomto kontexte?
Áno, áno, áno. To bolo presne v tomto kontexte, ako som ti hovoril, že už sme sa poznali pár rokov ako kolegovia v armáde a on teda po nejakom čase prišiel ku mne do kancelárie a hovorí, že by chcel nás spoveď. Tak, tak jasne, tak poď. A po tej spovedi som sa dozvedel teda, že to bolo po 30 rokoch. Tak mu hovorím, že čo ťa tak inšpirovalo, že po 30 rokoch, však to je aký slušný čas, hej. To už si ani staré papky nepamätajú, že kedy si bol na poslednej spovedi. A on hovorí, že no, keby si tu nebol, tak by som nešiel. No, že prečo? No, ty si vôbec neuvedomuješ pre človeka, ktorý roky nechodí do kostola a chce sa priblížiť, že koľko to stojí vnútorné odvahy a zápasu sa rozhodnúť zaparkovať pred nejakou farou, urobiť tam pár krokov, zazvoniť, potom ti otvorí nejaký pán v nejakom zvláštnom odeve a ty mu povieš dobrý deň so všetkou slušnosťou, on ťa svukne za to, že si sa mu nepozdravil, pochválam bude Ježiš Kristus a už až tam už si skončil, hej. Ale tým, že teba poznám a sme kamaráti, tak nemám problém, hej. Nemám ten blok. Čiže tam som si uvedomil, že niektoré veci, ktoré sú pre nás, pre katolíkov, akože dôležité, tak pre mnohých tých ľudí mimo cirkvi môžu byť prekážkou, hej, blokom. A to sa týka len formy vonkajšia, nie podstaty evangelizácie.
To je zaujímavé, lebo na spovedi vlastne tiež sme sa učili, myslím, že pri prvom svetom príjmaní takú tú formulku, že kedy si bol naposledný na spovedi, že sa to zvykne sa hovoriť, že naposledy som bol na spovedi pred mesiacom alebo pred pol rokom. Ale keď počuješ, že naposledy som bol na spovedi pred 30 rokmi, tak to je husté.
To bolo na prvom svetom príjmaní.
Vlastne. Alebo že na prvom svetom príjmaní, presne. Vďaka veľmi, že si zdieľal tento príbeh. Možno tak otázka na odľahčenie. Ty si ako vojenský duchovný tiež musel absolvovať nejaký výcvik základný?
Ono je to tak v rámci tých západných armád, keď to tak nazvem, naťackých, že tam je vždy prítomný vojenský duchovný, ale ten vojenský duchovný má aj úväzok ako profesionálny vojak. Tak to je nastavené. A tým pádom on musí absolvovať ten základný výcvik spolu s nimi. Ale tým, že ten kaplan, alebo teda ten kňaz je tam v hodnosti dôstojníckej, tak musí absolvovať aj dôstojnícky kurz, čo trvá celé asi pol roka. Čiže môže si absolvovať s nimi aj tie cvičenia, streľby, hod granátom a takéto záležitosti. Hoci vojenský kňaz nemá pridelenú zbraň.
Aha, nemá?
Nemá pridelenú zbraň, ale v tom výcviku to musí absolvovať.
OK. Takže ovládaš to všetko, vieš to, ale nemáš pri sebe.
Áno, áno, áno. Viem hodiť granát, aj to buchne.
Wow. No a čo v prípade, keby vybukla vojna? Akože čisto hypoteticky alebo teoreticky, či ako sa to povie, dali by ti vtedy zbraň?
Nie, nie.
Nie.
Podľa ženevských konvencií vojenský, duchovný a zdravotnícky personál nenosí zbrane.
Okay.
Oni sú tzv. Nekombatanti.
Wow. Hej.
Čas armády sú kombatanti, to sú tí bojovníci. A potom sú nekombatanti, zdravotníci, vojaci a duchovní, ktorí nenosia zbrane.
OK. Ja sa vôbec v tejto tematike neorientujem.
Podľa ženevských konvencií, lebo v tej vojne je to tak, tam sú tiež, akože vojna má tiež nejaké pravidlá.
Jasne. Hej.
A ten vojak, ktorý viditeľne nosí zbraň, tak je kombatant. A toho ten nepriateľ môže zastreliť úplne legitimne. Uh-huh. Hej? A ten nekombatant, čiže ten kaplan alebo ten zdravotnícky personál, nemá viditeľne, nenosí zbraň. Hej? A má označenie nejaké, ja mám krížik, oni majú ten červený krížik. A toho, keď zastrelia, tak už je to vojnový zločin.
A OK.
Lebo on tam není preto, aby bojoval, on tam je preto, aby zachraňoval. Hej?
Toho by vlastne nemali teda akože
tak. Áno,
tým pádom ty chceš, aby ten krížik bol čo najviac viditeľný vlastne na tej tvojej uniforme, nie? Aby to predsa v tom boji, ktorý možno častokrát sa odohráva v nejakom chaose, bolo vidieť čo najlepšie.
Tak nosíme, ako my namiesto napríklad máme teda vojenské hodnosti, aj kaplani, ale nenosíme tie hodnosti, ale nosíme krížik, aby to bolo hneď jasné, keď ma niekto stretne, že mám krížik.
Uh-huh. Salutujú ti vojaci?
Áno.
Tým, že si dôstojník, tak
áno,
ten
áno,
pozdrav
áno,
tam akože...
A ja zase tým vyšším hodnostiam salutujem.
A to je krásne, že vlastne napriek tomu ako keby tej hodnosti, možno tomu rešpektu, ktorý s tou hodnosťou ide, tak tam vznikajú také priateľské vzťahy, ako si spomínal.
Ale áno, ono to je, ako tí ľudia z nejakého rešpektu, alebo z toho, že systém je tak nastavený, tak zasalutujú, ale to není na prekážku nejakému priateľskému vzťahu, hej?
Zaujímavé.
Super. Tam to je taká zvláštna, to je taký pekný chlapský svet, hej, že je tam taká úcta voči jednému druhému, ale priateľstvo zároveň.
Ty si spomínal, že zhruba 10% alebo 15% aj žien sa vyskytuje v armáde.
Áno, áno.
Ale teda oveľa menej ako muži.
Oveľa menej.
Skôr je to také. Ešte ma zaujíma jedna otázka. Keď sme pri tej vojne, môj otec bol tiež na vojne, tiež si nejakým spôsobom spomína na tento čas. On tam bol, tuším, ako vysokoškolák. Oprav ma potom oci po podcaste, ak som to netrafil. Ale on spomínal veľa takých zaujímavých príhod, ako si navzájom robili zlé tí vojaci, kto akú dymovnicu kedy hodil do nejakého miesta, kde spali, alebo komu ako ukradli spacák, alebo uniformu a podobne. Ty si tiež absolvoval vlastne tú základnú vojenskú výcvik, previerku, akokoľvek to nazveme. Ale teraz si opäť vlastne v armáde ako duchovný. Keď porovnáš tieto dve veci. Aký v tom vidíš rozdiel? Tiež to bolo také, že vlastne neviem, či ty si bol obrátený už, keď si bol.
Áno.
Vlastne bol,
áno,
lebo si
áno,
čítal vlastne áno. Tú Bibliu, čo si spomínal, že si dostal od Jara. Keď to porovnáš vtedy a teraz, len tak akože čisto, nechcem povedať, že zo srandy, ale že aký v tom vidíš rozdiel?
Je to iná armáda dnes, hej? Mm-hmm. Ja som zástanca naozaj toho, čo tu teraz je, tej profesionálnej armády, lebo ja som bol na ročnej základnej vojenskej službe, museli sme tam narukovať všetci, hej, dokopy. A väčšina tam boli chalani, ktorí tam nechceli byť. A tak to aj vyzeralo. Hej. Potom tam sme naozaj vyplňali čas rôznymi takýmito zábavnými vecami, ktoré boli aj cez čiaru a niektoré dostali aj basu tí chalani a potom nadsluhovali, takže to bolo také zaujímavé. Ale čo sa týka profesionality, tak si nemyslím, že tí chalani za ten rok sa mohli nejak tak pripraviť a vycvičiť. Teraz, keď sú profesionáli a sú to ľudia, ktorí tam chcú byť, tak aj po tej odbornej stránke sú niekde úplne iní tí chalani. Chcú to robiť, hej. Mnohí tam idú práve, pretože to vojenstvo tak nejako majú v krvi alebo k tomu inklinujú. A to aj vidno na kvalite, že je to úplne iná kvalita Áno. personálu.
Je iné, keď to máš povinné a keď je to
jasné.
Z vlastného rozhodnutia. Ty tiež dávaš vojakom rozkazy?
Nie. My to máme tak ošetrené, že ja vzhľadom na moju funkciu, vojenský kaplán, nemôžem veliť, pretože je to v rozpore s mojou úlohou. Aha, moja úloha tam není rozkazovať.
Nemôžeš prikázať v nedeľu omša o 10:00 všetci nástup.
Nie.
Čiže to je vyslovene dobrovoľné.
Áno, duchovné aktivity sú dobrovoľné.
Duchovné aktivity sú dobrovoľné.
V armáde sa to máš duchovná služba. A to je vyslovene služba. Hej, tam sú rôzne také, je to rozdelené na rôzne také riadiace celky. Uh-huh. A potom sú služby v armáde. Hej, je finančná služba, právna služba, duchovná služba, psychologická služba. A ja patrím medzi tie služby, čiže je to dobrovoľné, je to v ponuke. Ale prichádzajú chalani za mnou, ktorí nie sú veriaci. Hej.
S čím takí chlapi, ktorí nie sú veriaci?
S nejakými takými životnými vecami, ťažkými, ktoré sa v každej rodine nejak sa občas niečo deje, niečo ťažké, hej. Nejaké problémy s deťmi vo vzťahoch. A oni si tak vyberú, či idú k tomu psychologovi alebo ku kaplánovi. Ono väčšinou, väčšina z nich sú pokrstní ľudia a väčšina z nich katolíci, lebo tak matematika nepustí aj na Slovensku, hej, tak to platí aj pre tú armádu. Tých 70% sú katolíci. Mm-hmm. A oni majú u sebe nejak tak zakodované, že on má spovedné tajomstvo. On síce nejde na spovede sa so mnou prosprávať, ale on ráta s tým, že ja to nikomu už nepoviem. Mm-hmm. Tak ide za mnou radšej, hej.
Máš tam nejaký priestor sa za nich modliť napríklad, alebo im žehnať do nejakej konkrétnej situácie?
Oni aj prídu na rozhovor, ako na rozhovory chodia, hej. A keď vidím, že oni sú tomu takí otvorení, alebo sú takí nastavení na takéto niečo, tak im ponúknem tú modlitbu príhovoru priamo v kancelárii, hej, u seba. Takže áno.
Wow. Čiže dalo by sa povedať, že tam vzniká také možno nejaké, že malé prebudenie v armáde, že Duch Svätý tam sa tiež
hýbe svojím spôsobom. Je to skôr také individuálne, tá práca s tými ľuďmi. Nie na takej kolektívnej úrovni, ako to bolo tam v tom Beckove.
Áno.
Ale áno, ja to vnímam.
Wow. Ja by som teraz prešiel, Leo, k trošku inej téme. Ty si určitú časť svojho života, ak sa nemýlim, 4 roky slúžil aj ako exorcista. Povedz nám, že ako sa kňaz vlastne dostane do tejto služby.
No, je to vždy na pozvanie biskupa. Nie je to tak, že ten kňaz zazvoní na biskupskom úrade, že dobrý deň, pán biskup, ja by mňa tak napadlo večer, že by som chcel byť exorcistom.
Čo na to poviete?
Tak si viem predstaviť, čo by na to povedal. A, takže ja som dostal jedného, ináč takto, troška zo široka. bolo za mnou jedno spoločenstvo zo Žiliny svojho času, riešili nejaké veci v spoločenstve a mysleli si teda, že ja som taký múdry, že im v tom poradím. Tak prišli do Hlohovca a po tej debate oni hovoria, že či by sa mohli aj oni za mňa pomodli, keď ja som videl požehnanie. Že no super, je veľmi rád. Tak sa mňa pomodli a bol tam taký pán, taký 50-tník a tie po tej modlibe hovorí, že páter, ty budeš exorcista.
Wow.
A ja som na to nepovedal nič, ako ja som mal vtedy 32 rokov. V cirkvi takúto službu preberajú ľudia po už 40-50, že majú nejaké skúsenosti aj kňazské. Hej. Ja som bol vtedy 3 roky kňaz. Tak som to od neho prijal tak, že som si pomyslel, no dobre, OK, hej. Možno za 20 rokov. Ak? No ale do pár mesiacov mi prišiel list z biskupského úradu pána biskupa v Trnave, že aby som sa dostavil vo veciach diecézy na stretnutie s ním, tak si hovorím, že panečku, čo? Hej, sa udialo. Som si premietal hlavu, či som niečo urobil a neurobil. A tak som tam prišiel a on mi dal ten návrh, že exorcista, ktorý doteraz bol, tak odchádza niekto do Talianska na dlhodobý pobyt, ten kňaz. A že dostal odporúčanie na mňa, že či by som to zobral, aj tú službu. A keďže som teda reholník, tak som to nemohol zobrať len tak, že teraz si spravím, čo chcem, tak som povedal pánu biskupovi, že tak skontaktujte sa s môjim provinciálom, ak s tým bude súhlasiť, tak áno. Uh-huh. Tak on to teda vybavil takýmto spôsobom a takto som sa k tomu dopracovali.
Wow, to znie tak, ako keby to prišlo tak, ako si čist, z neba, čistá jasná, vieš?
Úplne. Hej.
Ty musel si predtým absolvovať nejaký výcvik, nejakú formáciu vlastne v rámci toho, akože, alebo jednoducho len dostal si, že pečiatku si exorcista, ideš?
To bolo také zábavné v tomto, hej, že som teda potom som bol na tom stretnutí s pánom biskupom a ten hovoril, no tak provinciál súhlasil, tak si exorcista. A hovorím, že sa píše nejaký dekret na to, alebo čo, ale nie, že to stačí moje slovo. A to bolo pekné, hej, že v cirkvi stačí slovo biskupa. Uh-huh. Hej, tej autority. A netreba dekrety na to písomné. Tam stačí to slovo a tá charizma prejde. Hej?
Wow.
Takže nedostal som nič, žiadny dekret, len to jeho slovo. No, ale potom taká praktická vec, hovorím, že tak ja som to síce nikdy nerobil, ale som počul, že existuje taká nejaká knižka, že rímsky rituál, kde to je napísané. A biskup, že aha. Mm. No. Tak tu nemám. Ale našťastie tam bol ešte už na dôchodku pán biskup Štefán Vrablec, náš môj svetiteľ. A išiel som teraz za ním, býval tam na chodbe na tom biskupskom úrade. On žil dlhé roky v Taliansku, čo by nevidel zohnať. A on žil, že sa pošlo do Talianska, tak za 2 týždne prišla knižka.
Wow.
No a inštrukcie som nemal žiadne, ani žiadny výcvik, ale ponavštieval som exorcistov, či už v Čechách, tu na Slovensku, ktorí už mali nejaké skúsenosti a s tým sme sa nejako pozdielali.
Pamätáš si možno aj na nejakú takú svoju prvú skúsenosť s týmto spojenú?
Na prvú skúsenosť asi už nejako. Bolo toho dosť veľa, tých modlitev za oslobodenie alebo exorcizmov. Ono je to troška rozdiel, hej, samozrejme. Exorcizmus sa používa ako taká oficiálna modlitba cirkvi. A modlitba za oslobodenie môže byť voľne formulovaná či už kňazom, ale aj laikom. To nie je nič, na čo treba povolenie. A prvý prípad asi už nie. To asi už nie. Ale taký zaujímavý prípad, ktorý mňa veľmi... Lebo ja som to naozaj vnímal, aj toto bola forma evangelizácie. To nie, ako ten exorcizmus, to není služba v cirkvi, že vynášať košov, hej, že špinavého prádla z cirkvi. Ale to je forma evangelizácie, lebo tí ľudia, ktorí sú obeťami toho zla, tak oni sa tam nejak dostali. Niektorí síce nezavinenie, ale väčšina z nich zavinenie. Vlastným rozhodnutím nemali síce úplnú, takú plnú vedomosť, do čoho idú, ale minimálne tam bola hlúposť. A Ježiš to tiež hovorí, že to je tiež hriech, keď vyratúva tie hriechy, že tá hlúposť k ním patrí. A my z hlúposti robíme veľa, veľa blbostí. Takže toto tam bolo určite. A oni potom zrazu, keď padli na to dno a to zlo získavalo kontrolu nad ich životom, tak vtedy pochopili, že tak tu môže fakt len Boh pomôcť, že toto už som na dne. A tam nešlo to, že ten človek príde sa na ním pomodlí, mal zase odjde domov. On potreboval naozaj tú reevangelizáciu. Tú novú evangelizáciu, aby znova začal žiť taký osobný a živý vzťah s Bohom. A začal žiť aj sviatostný život, pravidelný, osobná modlitba. Hej. Čiže to s tým súvislo. Toto bolo pekné v tej službe, že človeka tak vracala naspäť k Bohu. A nebolo to len to vymetanie zlých duchov, ako sa to tak nejako ľudovo hovorí. No ale taký silný príbeh bol, keď to bol taký chlapec, mladý, 18-ročný. Tam bola taká silná posadnutosť. A ja som tie exorcizmy vo väčšine prípadov, keď to šlo, robil tak, že som vystavil Eucharistiu demonstrácie, tí ľudia z toho spoločenstva okolo Lovca, tam som zobral nejakých pár ľudí, o ktorých som predpokladal, že nebudeme problém so spánkom potom, hej. A oni viedli chvály popri tom. A do toho ja som sa modlil ten rituál, hej, spravili sme to. Lebo ten rituál exorcizmu to není ako liturgia Sv. Omše, že je to presne dané a ten kňaz by to mal poslušnosť teda odslúžiť tak, ako sa to má slúžiť, mm-hmm. aby si z toho nerobil nejaký svoju estrádu. Ale exorcizmus je len svetenina, hej, ako požehnanie domu. To patrí medzi požehnania.
Aha.
Ono je to aj v knižke, že požehnania. A potom sú požehnania akože vyhradené biskupovi a medzi požehnania vyhradené biskupovi patrí exorcizmus. Mm-hmm. Čiže ono je to vlastne žehnanie toho človeka.
Áno.
A tam pri tých požehnaniach tú liturgiu môžeš troška meniť. Hej, to máš ako keď ti dá niekto hrable a každý s nimi hrabe troška inakšie.
Áno, si pekne povedal.
Takže tam sme to obohatili o túto modlibu. Chvala ten chalanisko. Bol to veľmi ťažký stav, boli tam aj také tie nepríjemné prejavy, to nebudem opísať, to nie je potrebné. Ľudia môžu ísť do kina, keď to chcú vidieť, alebo majú zaujímavé takéto veci, ale to naozaj nie je pre mňa podstatné. Ale on sa zrazu rozbehol oproti tej monštrancii, ja som ten dostal strach, že on tam nejak zneúctí Eucharistiu, alebo mi tam rozbije všetko okolo, lebo to bola obrovská energia, čo z neho vyšla, taká také zloby a sily, ak by si pustil rozdíveného býka. A on si kľakol pred Ježišom Eucharistii a v hebrejčine sa mu predstavil. Mi sa vtedy objavil myslí ten obraz z Evanjelia, keď tí z Gerazského kraja, tí dvaja prišli k Ježišovi, kľakli si pred ním a predstavili sa mu. A Ježiš ich potom vyhnal. A ja som potom zobral len tú monštranciu, požehnal som toho chlapca, hej, on odpadol a to odišlo. A nebolo treba ani dokončiť, hej, ten rituál. Nejak podľa predpisov. A vtedy som si uvedomil, že aj inakšie slúžim Svetu Omšu, keď držím Eucharistiu. Hej, že on naozaj ten zlý pozná Ježišovu Eucharistiu, že tu je reálne prítomný. On som potreboval predstaviť a kľaknúť si pred ním. Hej. To bola veľká sila. Ja to aj hovorím chalanom aj vojakom, že keď čítame evanjelium o takýchto zázrakoch, hej, o uzdravení, o oslobodení, tak aj im hovorím, že chlapi, že ja týmto veciam neverím. Oni tak, že padre neverí. Že ja viem, ja som to zažil. Hej.
Okay. Aj mňa si na chvíľu vystrašil. No a ďalšia taká vec, ktorá sa mi hneď v tom ponúka, je akože prirodzene, čo človeka nápadne v tomto kontexte, je strach. Ty si nikdy nejak akože s týmto nejak nebojoval, alebo nejaký strach z toho nemal?
Strach taký nejaký bytostný, že by som sa bál toho zlého, to asi nie. Asi, a možno, že som psychopat, lebo hovorí, že psychopat nemajú strach, ale nežartujem. Ale taký nejaký ľak, že prirodzene, keď počas toho, ktorého som sa niečo udialo, tak ma trhlo, hej. Že to, ten organizmus prirodzene reagoval takým nejakým ľakom na tú zmenu situácie alebo na tie reakcie toho zlého, ale nie v tom zmysle, že by to zanechalo tú stopu nejakú takú bytostnú toho strachu. Hej? To nie je tam. Tam postupne, ale aj pri tom prvom exorcizme tam som nevidel, že kto je tam riaditeľ vesmíru. Hej?
Áno.
A tam to nie je akože rovný boj, že dvaja chlapi idú sa pretláčať.
Áno.
Ako to niektoré obrázky sú, hej, že Boh s diablom sa pretlačuje, to nie je o tom. Hej.
Tam je to jasné,
však aj v Zjavení apoštola Jana sa píše, že Pán Ježiš dýchom svojich úst zabije zlosina, hej. Tak dýchne a je koniec. Čiže to nie je rovný boj.
Ja som niekde čítal v nejakom rozhovore s tebou, že vlastne si spomínal, že keď si sa stretol s diablom, tak vlastne sa prestal báť. Nejaký taký akože kus textu som našiel.
Áno, a ja potom som sa ešte stretol s ľudskou zlobou. A vtedy som sa začal bať, ale nie o seba, ale o ľudí, ktorým išlo ublížiť. Lebo ja som vtedy pochopil jednu vec. Bol som exorcista a potom som sa stretol s takými veľmi zákernými ľuďmi, ktorí cielene a systematicky robili zlo s takou mierou arogancie a radosti, že to som nezažil. Iba u diabla. A ja som si vtedy uvedomil, že človek sa môže dostať do takej fázy svojho života, že ty sa mentálne nastavíš ako diabol. Nechcem povedať, že ten človek je diabol. Je to, lebo to není tak. Je to človek, není to diabol. Ale že ty mentálne si ako on. Až tak dokáže človek padnúť. Uh-huh. A to ma zamrazilo vtedy, keď som sa s tým dostretol. Hej? Od diabla to čakáš. Ale stále máš nejakú naivnú predstavu, že človek je predsa len človek. A on dokáže až takto padnúť, že ty sa pozeráš na človeka, veríš, že v ňom nejaké zrnko dobrá je A ty zrazu zistíš, že tam je čistá mentalita diabla, že ten človek chladnokrvne, cieľene, arogantne, s výsmechom ide robiť zlo a teší ho to. Ubližuje ľuďom, šliape im po životoch a teší ho to. A vtedy ma zamrazilo, hej, to bol taký ľak, že toto dokáže človek zo seba urobiť.
Lebo ďakujem ti veľmi pekne aj za tvoju úprimnosť, aj za to, že si bol ochotný so mnou pri tomto stole otvoriť tieto témy. Ja na záver nášho podcastu ešte mám na teba takú otázku, neviem, že či takého vizionárskeho charakteru, alebo takého charakteru túžby, o ktorých sme sa rozprávali možno aj na začiatku, keď si z misky otázok vyťahol tú otázočku, že možno po ktorej veci vo svojom živote tak túžiš, že si spomínal, že to tá evangelizácia, že je to vlastne to, aby ľudia spoznali to, že Boh je živý, možno tak, ako si to spoznal aj ty. A tá otázka znie tak, že čo je možno to, za čo sa v tomto období svojho života, v ktorom sa nachádzaš teraz, takže najviac modlíš?
Modlím sa za mnohé veci, ale ako vždy v prvom rade ráno, keď idem do kasárny, tak mám takú osobnú modlitbu prvú. A modlím sa za tých ľudí, ktorí sú mi zverení. Tým, že nemám tú vlastnú rodinu, aj manželku, deti. Ja si hovorím, že to je tvoj priestor zodpovednosti. Od toho strom po ten strom je tvoj priestor zodpovednosti. Hej. Keď sa tam niečo udeje, je to na tebe. Tak ja tento priestor zodpovednosti rodiny nemám, ale to biskup nedal túto rodinu teraz. Mi ju zveril, to je môj priestor zodpovednosti. A za nich sa modlím. Hej. Samozrejme za rodičov, ktorých mám rád, súrodencov a tak, synovcov, neterku. Toto je jasné, ale pri týchto som otec. Hej. Tak toto, pre nich, za nich. A tým, že ich osobne poznám a že máme tam aj mnohé osobné vzťahy, tak tá evangelizácia nie je taká masová, že pre skupiny, hoci tá je tiež veľmi potrebná. Ale táto je taká individuálna, hej, že to nie je, že táto je dobrá, táto je zlá. To svätý Augustín mal také pravidlo pre cirkev, že v cirkvi neexistuje, že áno a nie, že toto robme a toto nerobme. Mm. Ale áno aj toto, ale nie len, ešte aj toto, ešte aj toto.
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, že si meral cestu, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie a za veľmi príjemný čas s vami.
Tešíme sa, že to teda bol príjemný čas, ako hovoríš. Priatelia, a veríme, že aj pre vás to bolo povzbudenie, to, čo ste dnes počuli. A kľudne sa o to môžete podeliť so svojimi priateľmi, či už tým, že budete komentovať tento podcastík, tým sa tiež môže dostať k ľuďom, ktorí možno sú hľadajúci, tak ako sme dneska s Leom rozprávali, alebo potrebujú počuť povzbudenie, alebo to, že je tu Boh, ktorý je živý, a o ktorom sme sa aj dnes dielali v tomto podcaste, a že ich pozýva do osobného vzťahu s ním, že je tu Duch Svätý, ktorý je k dispozícii, ktorý sa túži vyliať, ktorý sa túži dať spoznať. Takže úplne vás povzbudzujeme do toho, aby ste boli odhodlaní zdieľať tento podcastík, kdekoľvek vás to napadne, prípadne ho posunúť nejakému rodinnému príslušníkovi na takej osobnej úrovni, tak ako sme sa dnes s Leom bavili, že on vykonáva tú evangelizáciu v tomto období, v ktorom sa teraz nachádza. Ja vám len pripomeniem, že každý komentár, ktorý dáte pod náš YouTube, pod toto konkrétne video súťaží o túto knižku od Mary Healy s názvom Uzdravenie, ktorú o týždeň od zverejnenia tohto videa niekomu z vás pošleme. A nájdete ju okrem iného aj v Gazon Shope, ak by sa vám ju náhodou nepodarilo vyhrať, je úplne super. A povzbudzujeme vás pozrieť si aj podcastík z Mary Healy, ktorý tiež nájdete na našom Spotify alebo aj tu na YouTube. Leo, prajme ti veľa požehnania do Martina, do kasárni, do tej služby, v ktorej sa teraz nachádzaš. A ešte raz ti ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem, buďte požehnaní aj vy vo všetkom, čo robíte.
Ďakujeme krásne. Majte sa pekne, ahojte.
Majte sa.